Sedaj pa bomo definirali, kaj je bazalni metabolizem in kakšne so posameznikove celodnevne energijske potrebe. Naš organizem za dnevno preživetje in izvajanje aktivnosti potrebuje določeno količino energije. Ta količina je odvisna od raznih faktorjev, kot so starost, teža in velikost posameznika, količine mišičevja, aktivnosti in podobno. Za osnovne življenjske funkcije, kot so dihanje, prebava, nemoteno delovanje možganov in podobno, potrebuje naš organizem točno določeno število energije. Ta količina je potrebna, da vzdržujemo normalni metabolizem organizma. Pravimo ji bazalni metabolizem. Bazalni metabolizem je torej količina energije, ki jo posameznik potrebuje, da lahko v njegovem telesu potekajo normalne življenjske funkcije. Torej zadostuje za samo ta opravila in nič več, kar je recimo primerljivo s količino energije, ki jo potrebujemo, kadar cel dan ležimo v postelji in niti enkrat ne vstanemo. Bazalni metabolizem določajo štirje glavni parametri, ki so starost posameznika, višina, teža in spol. Potem se znotraj teh parametrov izkazujejo kot pomembni tudi odstotek mišičevja ter torej tudi starost. Mlajši si, večje so energetske potrebe, nasprotno imajo starejši ljudje nižje energetske potrebe, kar je tudi povezano z maso, aktivnostjo ter ječnostjo. Pomembna je torej tudi telesna teža. Posameznik z večjo telesno težo ima veliko odvečne telesne teže v obliki maščobnih energijskih rezerv in ima tudi večje potrebe. Zaužiti mora toliko hrane, da je ta količina energije v skladu s temi potrebami, saj bo v nasprotnem primeru shujšal oziroma bi organizem začel črpati energijo iz maščobnih zalog zaradi manjšega energijskega vnosa. Ne nazadnje pa k bazalnemu metabolizmu prispeva tudi spol, ženske imajo načeloma nižji bazalni metabolizem kot moški. Količino energije, ki jo zaužijemo, uradno merimo v džulih in megadžulih, čeprav se pogovorno še vedno veliko uporabljajo kilokalorije oziroma kcal. Za naše poznavanje bomo potrebovali kilokalorije, saj se tudi stranke lažje približajo temu pojmu. Torej, vsa zaužita hrana se v našem telesu spremeni v energijo. Določena živila nam dajo več energije, določena manj, odvisno, katero makrohranilo v njih prevladuje. To energijo merimo v torej enotah kilokalorijah, ena kalorija pa predstavlja količino energije, ki je potrebna, da se greje 1 liter vode za 1 stopinjo Celzija. Nato te kalorije določajo količino energije, ki nam jo nudi določeno živilo. Da bi lahko izvedeli, kakšno energijsko vrednost ima določeno živilo, pa je bil razvit bombni kalorimeter, kjer živila sežgejo in njihova sežigna vrednost potem pove, kakšno količino energije nudijo. Ogljikovi hidrati in beljakovine nudijo 4 kilokalorije, maščobe 9 in alkohol 7. Količina energije bazalnega metabolizma se torej meri v kilokalorijah. Pri večini ljudi se to število giblje med 1200 in 1600, moški imajo torej višje potrebe. To je torej energija, ki je potrebna samo za vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij, torej energija bazalnega metabolizma in ne vključuje neko dodatno delo. Odvisen je torej od 4 faktorjev: starosti, teže, višine in spola posameznika. Bazalni metabolizem posameznika najbolje določimo z raznimi metodami in pripomočki, katere bomo predstavili v nadaljevanju. Vendar pa je prehranski svetovalec mnogokrat nima na voljo teh pripomočkov, zato je dovolj, da pozna prej omenjene parametre in s pomočjo enačb izračuna posameznikove potrebe po energiji in količino energije bazalnega metabolizma. Katere pa so te enačbe, pa boste izvedeli v temi energijsko ravnotežje. Vendar pa energija za bazalni metabolizem ne zadostuje potrebam po energiji, ki jih ima posameznik čez dan. Koliko energije posameznik potrebuje, določa tudi njegov življenjski slog in količina dnevne aktivnosti. Bodi si, da gre za lažje fizične aktivnosti, kot je hoja do službe, dvigovanje otroka, kuhanje ali pa naporna telovadba, vso to energijo je potrebno dodatno vračunati v celodnevne energijske potrebe posameznika. Kako aktiven pa je posameznik, lahko določimo s faktorjem PAL. Ta kratica pomeni Physical Activity Level, kar predstavlja količino dnevne aktivnosti, ki jo posameznik izvede. Gre za faktor, kateri je pomemben pri določanju posameznikovih energetskih potreb preko dneva. Celodnevne energijske potrebe posameznika lahko izračunamo in sicer tako, da poznamo dva parametra. Količino energije bazalnega metabolizma in stopnjo dnevne aktivnosti. Nato dobimo količino energije, ki jo posameznik potrebuje v enem dnevu, da lahko kvalitetno opravlja osnovne in dodatne življenjske funkcije. Bolj aktivni smo v dnevu, več energije potrebujemo. Če smo aktivni manj, pa potrebujemo manj energije, zato jo moramo s hrano vnesti manj. Ohranjati moramo torej neko energijsko ravnotežje, kar najlažje dosežemo s kontroliranim prehranskim vnosom, težje pa s povečano telesno aktivnostjo. Slednje je problematično, ker po novih ocenah velikokrat precenjujemo količino energije, ki je potrebna za izvajanje določene športne aktivnosti. Zato je pomembno, da prehransko vnesemo dovolj energije za normalno delovanje in aktivnost, ne potrebujemo pa dodatne odvečne energije, saj se bo ta skladiščila v obliki maščobnih zalog in more biti povzročala težave. Svoj bazalni metabolizem sicer lahko nekoliko pospešimo, saj na njega vplivajo tudi nekatere druge manjše stvari in snovi, vendar pa ne do te mere, da bi postalo neznatno pomembno v smislu količine energije. Bazalni metabolizem lahko rahlo pospeši redno pitje vode, telesna aktivnost, manjši večkratni vnosi hrane, vročina in podobno. Bazalni metabolizem lahko pospešijo tudi nekatera živila, saj imajo v telesu termičen oziroma termogeničen učinek. Kaj pa pomeni termogeničen učinek živil? Ta pojem se dosti pojavlja v povezavi z izgubo odvečne telesne teže, vendar je resnica malo manjša. Vsa živila so pravzaprav termogenična, kar ne pomeni, da kurijo maščobo, temveč da se ob njihovi prebavi in razgradnji sprošča energija v obliki toplote. Za proces prebave, absorpcije in izločitve hrane je potrebna energija, nekatera živila potrebujejo več energije za razgradnjo in druga manj. Najbolj termogene so beljakovine. Telo za njihovo prebavo porabi 20% njihove energije. Tako recimo, če zaužijemo v obroku samo piščančje prsi, ima 100 gramov okoli 100 kalorij, v naše telo pa se bo absorbiralo samo 80 kilokalorij, ostalih 20 se bo porabilo za razgradnjo. Pri ogljikovih hidratih je razpon različen, saj prehranske vlaknine prav tako povečajo termogeničnost živila. Maščobe pa so manj termogene, omeniti pa je še potrebno, da ko zaužijemo kompleten obrok z vsemi tremi makrohranili, se ti učinki ne seštevajo, temveč se zmanjšajo, vendar pa je spet odvisno od tega, kaj pojemo v obroku. Večjo termogenezo bodo torej spodbudile kvalitetne beljakovine in kompleksni ogljikovi hidrati. Bazalni metabolizem pa na tak način lahko pospešijo tudi nekatere začimbe in snovi iz hrane, ki prav tako vplivajo na produkcijo toplote. Takšne snovi so pekoče začimbe, kot so poper, feferoni, kajenski poper, ingver, kurkuma, ter tudi kofein in katehini v kavi in zelenem čaju. Te snovi rahlo pospešijo bazalni metabolizem, kar pomeni, da rahlo pospešijo tudi presnovo in torej izkoriste hranil. Sedaj ste torej izvedeli, kaj je bazalni metabolizem in kaj vpliva na celodnevne energijske potrebe. V poglavju energijsko ravnotežje pa bomo s pomočjo enačb izračunali posameznikove potrebe ter predstavili primere izračunov različnih posameznikov.